Vlad Pascu obține o primă victorie în procesul 2 mai, șoferul drogat care a ucis doi tineri va fi judecat pentru ucidere din culpă. Viceprimarul Comunei Brașovene Ungra a fost pus sub control judiciar, a ținut în sclavie la o stână un copil de 13 ani. Și fraudă de peste o jumătate de miliard de euro în Italia din fondurile de recuperare post-Covid. E joi, 4 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Noi momente de încordare în procesul lui Vlad Pascu, șoferul bucureștean care s-a urcat drogat la volan și care a ucis doi tineri vara trecută în apropiere de 2 mai, pe Roberta Dragomir și Sebastian Olariu. Judecătoria din Mangalia a acceptat să schimbe încadrarea juridică a faptei, însă nu în sensul dorit de familiile victimelor. Tânărul de 20 de ani va fi judecat pentru ucidere din culpă, nu pentru omor calificat. Judecat deja în procedură simplificată, ceea ce presupune reducerea cu o treime a limitei de pedeapsă, Vlad Pascu ar putea fi condamnat la cel mult 10 ani. Unul dintre avocații acuzării, Adrian Cuculis, se așteaptă ca procesul să se încheie luna aceasta.
Se vor audia la următorul termen martori, se vor audia părțile vătămate, respectiv părțile civile, cele care au rămas sub viață, care sunt părți vătămate, și sigur că data viitoare va fi ultimul termen de judecată. Poate că e așa de făcut o mențiune, judecătorul i-a readus aminte lui Vlad Pascu că ar putea să participe în sala de judecată, atenție, virgulă, dacă dorește.
De cealaltă parte, unul dintre avocații apărării, Adrian Bendeac, a invocat o expertiză din dosar, în baza căreia afirmă că și victimele ar fi de vină pentru producerea accidentului.
Sunt concluziile tuturor experților, în sensul în care participanții la trafic au creat o stare de pericol pasiv, în sensul în care se deplasau neregulamentar.
Trebuia... Cât răsută din... Bine, să spunem, este abitură.
Nu s-a apreciat. E o culpă comună, punct.
Decizia judecătoriei Mangalia nu va fi una definitivă. Dacă va fi atacată, ceea ce e aproape sigur, procesul se va muta la Curtea de Apel Constanța. Accidentul din august anul trecut a scos la iveală un întreg șir de gafe ale poliției. Vlad Pascu fusese oprit în trafic de 2 ori înaintea accidentului, inclusiv în noaptea în care el s-a produs. A fost lăsat să plece fără să fie testat pentru consum de droguri, deși avea substanțe interzise chiar în mașină. La mai puțin de o oră de când a ieșit din secția de poliție, Vlad Pascu a provocat accidentul. Felul, sau mai degrabă halul în care sunt tratați cei vulnerabili în România, a ieșit brutal la iveală și în cazul copilului exploatat prin muncă într-o stână din județul Brașov. Nu numai că ea aparținea unui viceprimar din Comuna Ungra, dar primarul Silviu Șchiopu a primit cu maximum de lejeritate izbucnirea scandalului. Întrebat la Digi24 dacă avea habar de practicile colegului său, primarul a răspuns... Citez, ce se întâmplă după ora 4, se întâmplă după ora 4.
Vă dați seama că dacă era ținut sclav, trebuia să știm toți, deci nu cred. Ce se întâmplă după ora 4, se întâmplă după ora 4. Nici măcar nu știu ce direcție avea stâna sau astea.
Reținut inițial pentru 24 de ore, viceprimarul Comunei Ungra, Gheorghe Boboia, a fost pus sub control judiciar. Copilul, acum în vârstă de 13 ani, și cei 5 frați ai săi sunt acum în grija oficialităților județene. Băiatul a fost obligat să muncească timp de 4 ani la stână, mânca o singură dată pe zi și nu era trimis la școală. Procurorii de Icod spun că el a stat într-un adăpost improvizat și că a fost bătut în mod repetat, câteodată chiar cu biciul. Nu existau nici măcar condiții minime de igienă. Tatăl băiatului ar fi încasat lunar circa 1000 de lei de la proprietarul stânei și de la un inginer silvic. Și acesta ar fi exploatat prin muncă același copil. Tot în căutarea dreptății, un bărbat din Brăila, al cărui tată a fost găsit mort lângă gardul spitalului în care se internase, se confruntă cu Solidaritatea de Breaslă. Colegiul Medicilor din Brăila a respins o plângere a lui Dănuț Grozavu și a oprit cercetarea disciplinară în cazul a 4 doctori de la Spitalul Județean. Decizia poate fi contestată în termen de 2 săptămâni. Familia lui Victoraș Grozavu acuza personalul medical că a tratat cu lejeritate îngrijorările privind starea bărbatului. În vârstă de 53 de ani, acesta a murit la mijlocul lui octombrie. Starea lui s-a agravat pe întreaga durată a internării, ar fi avut chiar posibile simptome ale unui atac vascular cerebral. Victoraș Grozavu era internat la etajul al 6-lea al spitalului și a trebuit să treacă de paznic și de barieră ca să poată ieși din instituție. În ianuarie, Direcția Brăileană de Sănătate Publică a stabilit la rândul său că bărbatul a fost supravegheat și tratat corect. Guvernul a eliminat însă doar parțial așa numita taxă pe boală, prin care concediile medicale erau impozitate suplimentar cu 10%. Cabinetul a adoptat o ordonanță care spune că femeile în concediu de maternitate, bolnavii de cancer și părinții copiilor bolnavi sunt scutiți de la plată. De curând, premierul Ciolacu spunea că taxa pe boală poate fi eliminată doar de Parlament, însă atitudinea pe care a afișat-o acum a fost semnificativ schimbată. Iată declarațiile lui Marcel Ciolacu acum, în decurs de doar două zile.
În primul rând, eu, guvern, nu pot să vin cu ceva pentru că este un act normativ.
Este o ordonanță de urgență.
Este un act normativ, ordonanță, care a intrat în Parlament. Aș încălca...
Puteți să veniți, să modificați. Aș încălca
o decizie a CCR-ului.
Dacă este nevoie, chemăm toată conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să lucreze azi la guvern, pentru că acest act trebuie aprobat astăzi.
Taxa pe boală produce efecte de la începutul acestui an, când au intrat în vigoare o serie de măsuri fiscale pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Ea instituie un impozit suplimentar față de cele anterioare, 25% contribuții la asigurările sociale și 10% impozit pe venit. Opoziția afirmă că guvernul ar fi încasat în acest fel circa 30 de milioane de euro. Pentru Ucraina și Rusia deopotrivă, războiul din țara vecină e un conflict existențial, iar în Orientul apropiat, războiul din Gaza e butoiul cu pulbere care amenință să provoace un nou conflict regional într-o zonă care numai de ele n-a dus lipsă de-a lungul istoriei. Iată contextul în care NATO marchează 75 de ani de la înființare. Alianța are doi membri noi, Finlanda și Suedia, s-au alăturat tocmai în urma invaziei ruse a Ucrainei, iar secretarul general, Jens Stoltenberg, recunoaște că Ucraina e în momentul de față extrem de fragilă. Rușii continuă să avanseze, chiar dacă încet, iar Kievul rămâne fără muniție și tehnică militară.
NATO's 75th anniversary. As we face a more dangerous world, the bond between Europe and North America has never been more important.
Europa se confruntă cu un război la o scară pe care o credeam încheiată, a spus Jens Stoltenberg, aflat la conducerea NATO în ultimul deceniu. Acesta e, de asemenea, și momentul în care Klaus Iohannis insistă că nu va renunța la candidatura pentru postul de secretar general.
I know Klaus Iohannis for years. He has a lot of experience. He's very sincere and committed at the European level.
Într-un interviu pentru G4 Media, președintele Consiliului European, Charles Michel, a evitat să adopte o poziție clară în ceea ce privește intențiile lui Klaus Iohannis. Nu a exclus însă posibilitatea unei negocieri ulterioare pentru o funcție europeană pe care ar putea să o ocupe președintele României. Marile puteri din cadrul NATO au anunțat deja în repetate rânduri că îl sprijină la șefia alianței pe premierul Olandei, Mark Rutte. La 75 de ani de la înființare, așadar, unitatea pe care ar fi dorit să o afișeze alianța e suficient de șubredă încât până și Bucureștiul să încerce să profite de pe urma ei. Fraudă cu fonduri continentale de peste o jumătate de miliard de euro, mai bine de 20 de suspecți au fost arestați în Italia, Austria, Slovacia și în România. Site-ul Politico scrie că banii au fost acordați Italiei prin intermediul Planului Național de Redresare. Potrivit parchetului european, ei au fost spălați prin intermediul a numeroase operațiuni ilegale. Gruparea anchetată a folosit inclusiv inteligența artificială ca să falsifice unele documente. Procurorii au pus sechestru în acest caz pe mai multe bunuri și proprietăți, apartamente și vile, dar și criptomonede, ceasuri Rolex, aur și bijuterii și mașini de lux. Italia e cel mai mare beneficiar al fondurilor de recuperare post-Covid, aproape 200 de miliarde de euro. Membrii rețelei au înființat mai multe companii fictive în Italia, Austria, Slovacia și România. Politico observă că acest tip de criminalitate e tot mai răspândit pe continent. Numai anul trecut, parchetul european a deschis peste 200 de dosare legate de fraude cu fondurile de recuperare post-COVID. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Direcția Timișeană de Sănătate Publică a descoperit ce provocase zecile de intoxicații de la Liceul Constantin Loga. Un focar de norovirus a trimis la spital zeci de elevi și de profesori în ultimele două zile, cu dureri abdominale, diaree și grețuri. 14 dintre elevi erau astăzi internați încă. Norovirusul are printre simptome multe dintre cele ale persoanelor intoxicate. În mod obișnuit, ele dispar după 3 zile. Liceul face acum doar cursuri online, iar mâine întreaga clădire va fi dezinfectată. Încă un incident cu potențial periculos în metroul bucureștean. Un tren a plecat din stația Basarab cu ușile deschise. O pasageră a făcut publice imaginile pe o rețea de socializare. Compania anunță că a retras metroul din circulație și că a început o anchetă internă. De la începutul acestui an, la metrou s-au produs mai multe incidente. În februarie, un mecanic a deschis ușile pe partea opusă peronului în stația Crângaș. După câteva zile, un tren a oprit în stația Parc Bazilescu fără să deschidă ușile. Când i s-a atras atenția, mecanicul a dat trenul înapoi fără să anunțe dispecerul, iar spre sfârșitul aceleiași luni, două trenuri s-au ciocnit în stația Timpuri Noi. Cristian Pascu, mai cunoscut drept frizerul vedetelor, a fost revocat după doar două zile din conducerea oficiului pentru jocuri de noroc. Nu avea profil pentru postul de vicepreședinte, a spus azi premierul Ciolacu. Susținut de PNL, Cristian Pascu a fost propus de ministrul de finanțe și verificat de secretariatul general al guvernului. El nu are niciun fel de experiență în industria jocurilor de noroc și a recunoscut că nu știa la data numirii în baza cărei legi funcționează oficiul. Nicolae Ciucă, președintele PNL, a spus pentru Hot News că Pascu a fost ales pentru experiența de antreprenor, iar faptul că nu are legătură cu domeniul ar fi, citez, foarte bun.
Este membru al filialei Sector 6, este un antreprenor, nu are legătură cu jocurile de noroc, ceea ce cred că este un lucru foarte bun. A fost propunerea Partidului Național Liberal.
Have a look at this. A lake in southern Germany is getting a lot of attention for its unusual color.
Atracție turistică nou-nouță în sudul Germaniei, un lac cu apă violet. Lumea a dat buzna să-l vadă, iar mulți dintre vizitatori recunosc că atunci când au văzut primele știri în presă, au crezut că aveau de-a face cu imagini manipulate. Schimbarea culorii e însă consecința unui fenomen natural, niște bacterii care se găsesc de obicei în adânc urcă la suprafață. Celulele au culoarea parte din cauza unor pigmenți naturali și pentru că spre fundul lacului există cantități mari de sulf dizolvat. Biologii spun că bacteriile se vor scufunda la loc în cele din urmă și că lacul își va recăpăta culoarea firească. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!